Atelier biblic.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, a emisiunii Atelier Biblic. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și alături de părintele Stelian Tofană, profesor universitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună un drum fascinant prin lumea biblică, dar și prin istoria bisericii pentru a înțelege modul în care, de-a lungul veacurilor, creștinii s-au raportat la Sfânta Scriptură. Părinte profesor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
În ultimele 5 luni ne-am apropiat de două subiecte importante. Pe de o parte am văzut ce este Sfânta Scriptură și cum este corect să ne raportăm la ea. Pe de altă parte, analizând traducerile și edițiile Sfintei Scripturi în limba română, am observat o continuă frământare a credincioșilor din biserică, uneori chiar și a laicilor, de a face ca textul biblic să fie cât mai aproape de sensul textului original, dar și de inima omului, a cititorului sau a rugătorului. Astăzi aș vrea să rămânem lângă una dintre aceste intenții amintite, și anume lângă textul original. Motivația este dată de două fapte. Pe de o parte, întrebările care s-au ridicat din partea ascultătorilor noștri, referitoare la anumiți termeni pe care i-am folosit, și anume text masoretic sau textul din Septuaginta, alte variante ale textului grecesc, ce înseamnă, ce presupun acestea, dar este și o altă motivație care m-a făcut să abordăm această tematică. De fiecare dată când sunteți invitat, fie la radio, fie la televiziune, fie la conferință, știm că vă pregătiți cu meticulozitate pentru prelegere, dar surprinde plăcut un detaliu. Întotdeauna vă puneți pe masa dezbaterii atât ediția Sfintei Scripturi în limba română, cât și ediția în limba greacă. Este vorba de ediția critică. Am vrea să ne vorbiți puțin, plecând de la această realitate, de aceste traduceri, să spunem așa, sau aceste originale pe care noi le avem în limba greacă și cum sunt ele astăzi folosite.
Istoria traducerii textului ebraic în limba greacă merge cu multe secole în urmă sau se pierde într-o ceasă a timpului foarte îndepărtată. Sau foarte îndepărtat acest timp. Este vorba, poate în primul rând, sigur că ar trebui să vorbim de Septuagintă, prima încercare de traducerea textului ebraic în limba greacă. Pentru că toată lumea a auzit de Septuagintă, mereu facem și noi referire la ea, toate edițiile critice, toate traducerile fac referire la ea sau au pornit de la ea, de la textul grec în Septuagintă. Sigur că ar fi bine să spunem ascultătorilor noștri ceva despre istoria acestei traduceri. Pentru că, așa cum am spus, cu ea începe lunga perioadă sau lunga istorie, lunga frământare legată de traducerea textului ebraic, textului sfânt în limba greacă. Se pare că Septuaginta a apărut, traducerea primă a textului ebraic în limba greacă, a apărut undeva în secolul 3 înainte de Hristos. Nu sunt date foarte sigure, tot ceea ce spun este legat de o scrisoare. Nu se știe cât de autentică este acea scrisoare sau nu, să spunem imediat despre ce este vorba, dar oricum traducerea textului ebraic în limba greacă se pierde undeva într-un timp foarte, foarte îndelungat, foarte, foarte îndepărtat. Este vorba, spuneam, de această scrisoare care ne dă primele date despre traducerea textului ebraic în limba greacă. E vorba de scrisoarea bibliotecarului Aristea din Alexandria Egiptului, care menționează faptul și este confirmat și de Filon din Alexandria, un scriitor, un teolog în același timp, este confirmat acest lucru și anume menționează acest Aristea, acest bibliotecar care se găsea și în apropierea regelui Ptolemeu al doilea Filadelful, că acest rege a inițiat traducerea textului ebraic în limba greacă. Și despre ce este vorba? El ar fi intrat în legătură cu preotul Eleazar de la Ierusalim pe care l-a rugat să trimită niște traducători, oameni foarte bine instruiți în cunoașterea limbii grecești, deci oameni care să cunoască, să stăpânească bine în toate nuanțele limba greacă, să-i trimită în Alexandria pentru a traduce textul ebraic în limba greacă. Și asta este mențiunea cea mai veche și în jurul acestei scrisori se învârte toată istoria Septuagintei. Acum, regele Ptolemeu Filadelf a trăit în secolul 3 înainte de Hristos, a domnit 285-247-246, nu se știe exact sigur, dar în jurul acestui an se încheie domnia lui și care, așa cum am spus, a inițiat această acțiune de traducere a textului ebraic, a textului sfânt, a legii, în limba greacă. Și potrivit acestei scrisori, potrivit tradiției, adică întregii tradiții din jurul acestei informații, din jurul acestei scrisori, se pare că preotul Eleazar a ales câte 6 membri buni cunoscători ai limbii grecești din fiecare seminție și astfel au fost trimiși în Alexandria Egiptului 72 de bărbați, buni cunoscători, așa cum spuneam, a limbii grecești, care au început să traducă textul sfânt și fiecare a fost pus într-o cameră, se spune tot în această scrisoare. Și regele Ptolemeu trecea pe la fiecare și spunea să traduceți legea voastră în limba greacă. Și că potrivit inspirației divine, fiecare a tradus la fel. Acum există foarte multe legende în jurul, sigur, acestei informații. Probabil că undeva în spatele unei astfel de realități se pierde istoria sau începuturile istoriei traducerii textului sfânt în limba greacă. Dar există foarte multe legende în jurul, sigur, acestei informații. Ce este important e faptul că regele Ptolemeu Filadelful, dacă el într-adevăr a inițiat această acțiune, atunci sigur că în jurul acestei acțiuni se învârt întrebări concentrate toate în mare întrebare: de ce a făcut regele Ptolemeu Filadelful acest lucru? Ce l-a determinat să inițieze un astfel de demers? Sigur, răspunsurile sunt multiple, ele se pot împărți cel puțin în două categorii, dacă le-am grupa, în două categorii importante. Prima categorie se includ răspunsurile care spun că, de fapt, regele s-a preocupat personal de Cartea Sfântă a iudeilor. Se cunoaște că în Alexandria era o comunitate puternică iudaică. Diaspora iudaică din Alexandria, practic, era cea mai puternică. Și că regele ar fi dorit să cunoască ceva din istoria acestui popor, din tradiția acestui popor, codul de legi sfânt al acestui popor. De altfel, trebuie să știm încă un lucru. Poporul ales, în toată peregrinarea sa prin istorie, dar mai ales în timpul robiei, a tuturor robiilor, a fost foarte, foarte bine monitorizat, ca să spunem așa. Adică toată istoria lui a fost foarte bine monitorizată de către cei care i-au luat în robie. De ce? Pentru că în cărțile lor, în profețiile lor, se spunea că va apare un rege care va instaura un regat, care nu va avea sfârșit, care va fi veșnic. Și atunci sigur că toți stăpânitorii luau în calcul acest lucru și erau direct interesați de istoria acestui popor care avea în centru ei această predicție, deci această profeție. Și atunci așa se face că, iată, și magii aceștia care vin la Ierusalim în timpul nașterii Mântuitorului Hristos, care îl caută pe Mântuitorul Hristos, vin cu o întrebare foarte precisă. Unde este cel care s-a născut rege al iudeilor? Așadar, dacă Ptolemeu era interesat de această tradiție, de acest cod de legi a poporului evreu, atunci sigur tot interesul este canalizat, să spunem așa, legat de întrebarea pusă în relație cu istoria traducerii textului sfânt pe Ptolemeu Filadelf. O altă grupă, sau din a doua grupă, fac parte răspunsurile care se învârt în jurul problemei, și anume, evreii au cerut așa ceva pentru faptul că cu generațiile care au trecut au pierdut cunoașterea limbii materne, generațiile următoare nu mai știau limba maternă, poporul acesta avea legea de la Dumnezeu, era poporul ales care reclama pe bună dreptate că are cuvântul Dumnezeu adresat acestui popor și atunci pentru nevoile lor, pentru cei care nu mai cunoșteau limba maternă, să fie tradus textul sfânt în limba greacă. Și așa s-a proces la traducerea textului sfânt ebraic în limba greacă, începând în special cu Pentateuhul, cu legea lui Moise, primele 5 cărți, urmând, sigur, după aceea celelalte. Din aceste răspunsuri, cred că ar trebui să mergem pe varianta, sau legat de aceste răspunsuri, pe varianta primă. Ptolemeu era interesat, cel puțin aceasta este părerea mea, Ptolemeu era interesat de această lege, de acest cod de legi, de aceste predicții, de această literatură sfântă a evreilor din diasporă, care nu au fost foarte comozi în Alexandria. Bine, poate fi luat în calcul și celălalt aspect, în sensul că s-a simțit nevoia traducerii în diaspora iudaică a cuvântului sfânt în limba greacă, pe care o știau, iată, generațiile următoare care au pierdut cunoașterea limbii materne. Așadar, aceasta este prima încercare a traducerii textului ebraic, textului sfânt în limba greacă, încercarea care a rămas concretizată peste veacuri, sigur, au urmat îmbunătățiri ale acestei traduceri, ajungându-se ca în vremea Mântuitorului Hristos, apostolii să se raporteze cu privire la legea veche, la textul Septuagintei.
Vorbim despre interesul unui rege în mod direct față de această scriptură care să fie tradusă în limba greacă din textul ebraic. Ne-ați vorbit despre diaspora care probabil și ea a cerut, să spunem așa, în ultimă instanță această traducere. Dar uitându-ne la traducerea în sine, la această versiune a Septuagintei, ce am putea spune în raport cu textul ebraic? Pentru că deja nu este doar o simplă traducere, ci se face o translatare a textului din ebraică, dintr-o cultură, dintr-o civilizație, într-o cu totul altă cultură, într-o cu totul altă civilizație.
Este un pic de diferență între textul masoretic și textul Septuagintei. Prima mare observație care trebuie făcută legat de diferență dintre cele două texte este că textul Septuagintei, în traducere, nuanțează puțin hristologic textul, comparativ cu cel ebraic. De aici reacția evreilor, în primul secol creștin, în special, vis-a-vis de Septuagintă, după ce Septuaginta a fost împărtășită de către creștini, de biserica creștină. Deci, traducătorii Septuagintei au această nuanță de scoatere în prim plan a histologiei textului, adică ce înseamnă aceasta, de a pune accentul mai mult pe persoana lui Iisus Hristos. Și cu timpul acest lucru s-a accentuat, adică s-a păstrat sensul, adică forma, să spunem, dogmatică a textului, dar în aspectul formal al textului, sigur că au apărut multe, multe, să spunem așa, corecturi și diferențe vis-a-vis de textul ebraic. Apoi, în timp, față de textul masoretic, sigur, ajungem să fie totuși diferențe între textul Septuaginte și textul masoretic, textul masoretic, textul vocalizat, o întreagă istorie a textului ebraic legată de vocalizarea lui secolul 8 până aproape în secolul 10, spre sfârșitul de secol 9. Apoi trebuie să avem în vedere că lista de cărți din interiorul Septuagintei este alta decât din canonul textului ebraic masoretic. Textul masoretic nu are cărțile anaginoscomena. În variantele ulterioare ale Septuagintei apăreau cărțile anaginoscomena. Deci sunt anumite diferențe față de textul Septuaginte comparativ cu textul masoretic.
Vreau să amintim ascultătorilor că aceste cărți care le-ați amintit, Anaginoscomena sau Anaginoscomena, sunt cărțile bune de citit. Ele nu au aceeași valoare canonică ca și celelalte 39 de cărți ale Vechiului Testament.
Adică au fost socotite, nu că n-ar fi scrise sub inspirație dumnezească, dar că aparțin unei lecturi mai mult pentru îndrumarea vieții personale. Ele au avut o istorie aparte în ceea ce înseamnă canonul, dar de aceea au rămas cărți bune de citit, nu cărți normative pentru mântuire, deci nefăcând parte inițial din canonul textului sfânt.
De altă parte, observăm că mulți autori nou testamentari citează din cărțile Anaginoscomena, spre exemplu în Epistola către Evrei sau Epistola către Coloseni, cele texte asemănătoare, să spunem așa, cu textul din Proverbe legate de înțelepciune, dovada faptului că, așa cum ați menționat, și apostolii foloseau deja versiunea Septuagintei, inclusiv Biserica Primară a continuat această istorie. Ceea ce ne surprinde este că odată cu reforma în Apus, în Biserica Apuseană, se face o trecere de la versiunea Septuagintei spre versiunea textului masoretic. De ce credeți că a renunțat Biserica Apuseană, sau cel puțin o parte din Biserica Apuseană, la a mai folosi versiunea Septuagintei, așa cum încă ea se păstrează, cel puțin în următoarele secole, în Biserica Răsăriteană, în Biserica Ortodoxă?
Trebuie să avem în vedere următorul lucru. Reforma a fost o reacție față de ceea ce însemnau abuzurile, să spunem așa, în interiorul Bisericii Romano-Catolice. Și apoi reforma, de fapt reforma n-a fost inițiată numai din acest aspect legat de abuzurile care existau în spațiul Bisericii Apusene. A avut în spatele ei o întreagă istorie. Să spunem noi, toate aceste reacții ale reformatorilor față de anumite aspecte din practica și din cultul vieții Bisericii Catolice au fost capacul numai care, sigur, în spatele reformei, o întreagă istorie și de motive care au concurat spre acest fenomen al istoriei, care a modificat, de fapt, istoria lumii și istoria Bisericii. Dar trebuie să avem în vedere următorul lucru, că după reformă, această parte, acest segment de biserică s-a particularizat foarte mult față de biserica din care s-a desprins, față de Biserica Catolică. Și atunci, sigur, pe de-o parte, exista această tendință a separării Apusului de Răsărit. Biserica de Răsărit avea cărțile, să spunem, anagenoscomena din spațiul Septuaginte, după aceea Biserica Apuseană a renunțat la ele, pe de-o parte. Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere că toate traducerile s-au făcut după Septuaginta. Se punea problema, dar de ce să dăm atenție numai Septuaginte, să nu dăm atenție textului masoretic, mai aproape, cum s-ar spune, de revelație. Sigur, în ceea ce însemna originea, seva din care el se trăgea, pentru că Septuaginta e o traducere a textului revelat, direct primit de către Moise. Adică a legii mă refer, a descoperirii legii mai departe și prin profeți. Dar vreau să spun că mai departe trebuie să luăm în vedere și faptul că acest curent sau această tendință de întoarcere spre textul masoretic apare încă foarte devreme, din secolul IV, de la primele încercări de traducere a textului Septuaginte în limba latină. Și trebuie să avem în vedere pe fericitul Ieronim, cel căruia Papa Damasus i-a dat sarcină de a traduce textul sfânt. Și el, într-o primă fază, începe cu Evanghelii, apoi traduce întreg Noul Testament, dar când se înceapă să traducă textul Vechiului Testament, textul sfânt, s-a oprit puțin. A început cu textul Septuaginte, după care s-a oprit și merge în Răsărit, întemeiază o mănăstire lângă Betleem, rămâne o bună perioadă de timp acolo, învață foarte bine limba ebraică și începe să traducă textul sfânt, să revizuiască, de fapt, textul Septuagintei, dar să traducă textul Septuagintei cu textul masoretic în față. Adică varianta traducerii Vechiului Testament să aibă în spate, în primul rând, textul masoretic și nu textul Septuagintei. În acest demers, în această tendință de a se opri mai mult la textul masoretic, a avut adversar pe fericitul Augustin, care a dat o foarte mare importanță Septuagintei și nu înțelegea de ce Ieronim părăsește Septuaginta și se întoarce la textul masoretic. Sigur că Ieronim probabil se va fi gândit nuanțele textului ebraic, textului masoretic, înseamnă foarte mult pentru traducerea textului sfânt în limba latină, având în față spre comparare și textul sau varianta Septuagintei. Deci, iată că tendințe de întoarcere spre textul masoretic, spre textul ebraic, existau mult mai demult, erau mult mai vechi decât, să zicem, tendințele moderne de după reformă.
Aș vrea să încheiem emisiunea din această întâlnire cu o întrebare mai practică pentru cei care ne ascultă. Observăm la un post de televiziune, National Geographic, care are o tendință de a analiza critic, să spunem așa, întreaga istorie, inclusiv a traducerilor Sfintei Scripturi.
Critic negativ.
Bineînțeles, cu această nuanță, da? Că în ultimii 10 ani au folosit foarte multe filme, documentare făcute pe această idee a istoriei acestui text și a contradicțiilor care există în opiniile care vorbesc despre istoricul lor. Dincolo de toate aceste frământări care se propagă în mass media, Ce le-ați putea spune ascultătorilor noștri, având în vedere toată această interesantă și frumoasă și fascinantă istorie, pe de-o parte? De ce spun fascinantă? Pentru că odată cu traducerea în limba greacă a textului ebraic, Dumnezeu a pregătit, de fapt, întreaga scenă a răspândirii creștinismului de mai târziu.
A avut traducerea textului ebraic în limba greacă, a avut, sigur, un loc în pedagogia divină, a fost un fenomen pe care Dumnezeu l-a facilitat, tocmai pentru ca Cuvântul Sfânt să se transmită în spațiul elenistic, în spațiul de referință în lumea în care limba greacă era oficială. Desigur că a fost și o acțiune, se spune noi, dumnezească, marcată de pronia lui, ca textul lui Sfânt să ajungă și în spațiul în care se vorbea, în spațiul lumii de atunci, în spațiul geografic în care se vorbea limba greacă.
Ce i-ați sfătuit pe ascultători? Cum să se raporteze astăzi la textul variantei din Septuaginta, dar și la cel din textul ebraic? Pentru că avem astăzi edițiile catolice, care au apărut ediții critice pozitiv de data aceasta în limba română. Avem alte traduceri care folosesc mai degrabă textul masoretic.
Pentru ascultători este foarte greu să recomandăm ceva în acest sens. Acestea sunt nuanțe și probleme ale specialiștilor. Pentru simplul ascultător, el ia Sfânta Scriptură și o citește. El este mai puțin interesat de diferențele de text, de faptul că într-o variantă lipsește o conjuncție, într-alta lipsește o prepoziție, care, sigur, poate să însemne foarte mult în ceea ce înseamnă sensul textului. Deci pentru el este important să aibă Sfânta Scriptură în casă, să o citească. Eu știu prea puțin și mi se pare absolut normal despre textul masoretic, despre Septuaginte, cine știe limba greacă, cine știe limba ebraică, să le pune față în față, comparativ, și să vadă diferențele de text. Și apoi pentru ei apare și întrebarea cui prodest, la ce le folosește lor acest lucru. Sigur, pentru specialiști, pentru bibliști, pentru lumea noastră, aceste lucruri sunt importante, pentru că ne operăm cu sensurile textului sfânt în studii și încercăm să găsim varianta de text cea mai apropiată, varianta de sens cea mai apropiată de textul original, și aceasta sigur o facem prin comparație, adică comparația textului din multe colecții care ne duc încet încet spre o vechime a textului care ar fi cea mai aproape de textul original. Deci pentru noi toată această muncă este importantă. Pentru tot acest demers, să spunem noi, comparativ, dar pentru simpli credincioși, important este să aibă o Sfântă Scriptură și să citească textul sfânt pentru catolici în edițiile lor critice, pentru ortodoxi în edițiile noastre critice, iar diferențele eu sfătuiesc să le lase pe seama teologilor.
Părinte profesor, vă mulțumim pentru prezentarea deosebită pe care ne-ați făcut-o astăzi. A fost împreună cu noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă spunem toate cele bune!